πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Με ομιλίες κορυφαίων υπουργών, βουλευτών από όλες τις παρατάξεις και παρεμβάσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, συνεχίζεται για τέταρτη μέρα στη Βουλή συζήτηση για το νέο προϋπολογισμό. Αύριο, η ονομαστική ψηφοφορία υψηλή τόνη από την αντιπολίτευση. Στη Βηρητό τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν βλέπει προοπτική στη συζήτηση με την Τουρκία για ως κεφαλοκρηπίδα. Η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται ούτε για λαϊκισμό ούτε για δογματική ακινησία, δηλώνει από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Διεθνή διάσκεψη αραβικών και δυτικών χωρών στην άκαμπα της Ιορδανίας για το μέλλον της Συρίας ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στη Δαμασκό η Τουρκία. Σε εξέλιξη αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων που στάθμευαν στην περιοχή. Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι από ανατροπή Λέμβου ανοιχτά της Γάβδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού από το λιμενικό. Σφόδρη σύγκρουση τρένου με γεωταχύστο κυλικής νεκρός, ο οδηγός του οχήματος. Από αρχές Ιανουαρίου το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και αναγεννίζω ενεργειακά το σπίτι μου. Οι δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στο Earth News. Τα ποσά των επιδοτήσεων. Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Ρήνα. Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Στη Βηρητό μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι στο Λίβανο αλλά και τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας λέγοντας ότι δεν βλέπει προοπτική προκειμένου να γίνει συζήτηση για ως κεφαλοκρηπίδα. Ακούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τη γεωπολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας κατά μέσης ενός ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος και την ερχόμενη Δευτέρα μεταβαίνει στην Βηρητό σε μια συγκυρία κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στο τέλος ενός μεγάλου ιστορικού κύκλου ή στην αρχή ενός καινούριου. Σήμερα τα πράγματα προφανώς είναι τελείως διαφορετικά. Όμως ορισμένες σταθερές παραμένουν. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που σε σχέση με το που ήταν πριν από 5 χρόνια, αναφέρομαι στην περίοδο που έχω την ευθύνη να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, είναι μια χώρα πιο ισχυρή οικονομικά, είναι μια χώρα πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Πώς μπορεί, παραδείγματος χάρη, κάποιος να κάνει μια μεγάλη επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις, όπως αυτή την οποία έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία 5 χρόνια, αν αυτή δεν στηρίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά.
Στις παρεμβάσεις του στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν το Βήμα και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για την εξωτερική πολιτική, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στον υποεξέλιξη ελληνοτουρκικό διάλογο.
Έχοντας συναντήσει τον κύριο Ερντογάν, τον πρόεδρο Ερντογάν, 6 φορές, έχουμε διερευνήσει εάν υπάρχει η δυνατότητα να μπορέσουμε να μπούμε πιο ουσιαστικά στον πυρήνα της κεντρικής διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, που είναι οριοθέτηση ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σας λέω λοιπόν ανοιχτά ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω προοπτική να μπορεί αυτή η συζήτηση. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση συνολική της εξωτερικής πολιτικής, ότι αυτή είναι η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Και οποιοδήποτε άλλο θέμα βάζει η Τουρκία στο τραπέζι, η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να το συζητήσει. Και αυτή η θέση είναι παράξενο πως με επιμονή διαστρεβλώνεται από κάποιους ως αν να θέλουν να μας παρουσιάσουν ενώ την κυβέρνησή μας ως λιγότερο πατριώτες, πιο ενδοτικούς, να συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε πολιτισμένα.
Α, ναι, εντάξει.
Ναι, αλλά αυτό έχει σημασία. Η διαφωνία μας επί των θεμάτων αυτών να οδηγήσει αχρίαστες εντάσεις. Αυτή είναι η πολιτική την οποία προσωπικά υπηρετώ.
Ο κύριος Μητσοτάκης δίνει έμεση πλην σαφή απάντηση στις χθεσινές αναφορές του κυρίου Σαμαρά από το ίδιο βήμα όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
Όταν όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί έκαναν διερευνητικές εντολές, διερευνητικές συζητήσεις, που αυτό συζητούσαν. Ή συζητούσαν προφανώς κατηδίαν με τον πρόεδρο Ερντογάν και αυτό το ζήτημα. Είχαν ψευδεστήσεις, δεν νομίζω ότι αυτοί είχαν ψευδεστήσεις.
Στα της εσωτερικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε τις ανακοινώσεις του για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός του Ιανουαρίου.
Θεωρώ όχι πολύ ευπρεπές να γίνεται αυτή η συζήτηση πριν από την ώρα της. Θα τηρήσω λοιπόν την δέσμευση την οποία πρώτος εγώ έδωσα και θα ανακοινώσω τις αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην ώρα τους, δηλαδή με το νέο έτος.
Όχι τέλη Ιανουαρίου.
Τέλη Ιανουαρίου αυτό. Οπότε το ορίζουν οι συνταγματικές προθεσμίες.
Στην πρώτη γραμμή η συνέχεια μια στρατηγικής που έχει στόχο τη συνεχή διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας.
Και απάντηση είναι προφανώς και ναι. Γι' αυτό πήραμε τρεις φορές 40%. Είναι, νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Τα κόμματα εξελίσσονται. Και όταν με εμπιστεύθηκαν οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και με εξέλεξαν πρόεδρο το 2016, δεν είπα ότι θα κρατήσω τη Νέα Δημοκρατία την ίδια. Είπα ότι θα την εξελίξω, θα την πολλιάσω με νέα στελέχη. Θα κάνω ένα γενναίο άνοιγμα σε αυτό το οποίο αποκαλούμε πολιτικό κέντρο, σεβόμενος πάντα απόλυτο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κεντροδεξιά παράταξη. Θα μείνω πιστός στις ιδρυτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα προσαρμόσω το κόμμα στις απαιτήσεις των καιρών. Και ξέρετε, καλά και ωραία, ωραίες οι συζητήσεις, αλλά τελικά το σκορ μετράει.
Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται στη Βουλή η αντιπαράθεση για τον νέο προϋπολογισμό, συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με την καθιερωμένη ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας στην παγκόσμια σκηνή, έδωσε στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και στις επόμενες πρωτοβουλίες της στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Πάμε όμως στον Νίκο Τσιμπίδα, που παρακολουθεί την συνεδρίαση και έχει λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βρεθήκε από τη Βουλή. Δύο ομιλίες κορυφαίων υπουργών σήμερα. Έτσι ξεκίνησε η μέρα σε δύο χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι πολύ στην ατζέντα την τελευταία περίοδο. Εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Ζένδιας είχαν σήμερα το πρωί ομιλίες. Θα ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος η φράση κυρίαρχη στην ομιλία του είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για λαϊκισμό, αλλά και σίγουρα δεν προσφέρεται για ακινησία. Την ειρήνη και την ασφάλεια δεν την προάγει η ακινησία, είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι οφείλουμε να συζητούμε με τους γείτονες. Πάντα το κάναμε και θα το κάνουμε. Σήμερα ο διάλογος, είπε, συνεχίζεται με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου να έχουν σχεδόν μηδενιστεί, αλλά κανένα θέμα δεν συζητείται πέραν των καθορισμένων. Το μόνο θέμα είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και δυστυχώς, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, σήμερα δεν είμαστε εκεί.
Και μάλιστα αυτό, ότι η Τουρκία το συνδέει και με άλλα θέματα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ότι η Τουρκία συνδέει το ζήτημα αυτό και με άλλα θέματα και γι' αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει η συζήτηση αν η Τουρκία δεν προσχωρήσει στη θέση ότι συζητάμε μόνο τη μία και μοναδική διαφορά. Το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι μονόδρομος και παρέκκληση δεν πρόκειται να υπάρξει. Είχε αναφορά και στο Κυπριακό. Είχαμε την πρώτη συζήτηση, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ώστε να επανακινήσει ο διάλογος και θα υπάρξει στο μέλλον και διευρυμένη σύνθεση. Το Κυπριακό επανέρχεται στο προσκήνιο, είπε, και για μία λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει επιτύχει να αναβαθμίσει ευρωπαϊκά ζητήματα, εκείνα που θεωρούνται από πολλούς ως διμερή, κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε εχμές στην ομιλία του, είπε ότι η ιστορία θα γράψει ποιος είναι ο αληθινός πατριώτης. Mm-hmm. Αληθινός πατριώτης δεν είναι εκείνος που δεν έκανε όσα απαιτούνται, αλλά αυτός που θα καθυποτάξει το εγώ του στο πραγματικό συμφέρον της πατρίδας, κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης Βρυδίκη.
Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να αποστούμε από τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για την ανθρωπιστική προστασία. Καταλαβαίνω ότι μπορούμε να έχουμε μία διαφορά σε αυτό. Εγώ θα επιμείνω. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις, θα συνεχίζει να επεξεργάζεται αιτήσεις. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μία σχετική ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι δυνατό αυτή τη στιγμή που ακόμη παραμένει ρευστή η κατάσταση να έχουμε μία συνολική τοποθέτηση. Άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να αναφέρεται στο ότι η Ελλάδα είναι περίπου σήμερα αδύναμη και οι γείτονές μας, ιδίως η Τουρκία, ισχυροποιείται διαρκώς. Αισθάνομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός του διέφυγε το τι συνέβη το 2020 στον Εύρο. Πού είναι σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με το 2019? Ο καθένας ας μιλάει για τα του οίκου του.
Λοιπόν, και να πάμε, Νίκο, και στον κύριο Δένδια, ο οποίος επισήμανε ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, στην οποία μπορούμε, λέει, να παράγουμε και να παρέχουμε λύσεις στα αμυντικά μας προβλήματα. Τι είπε ακριβώς?
Έτσι είναι. Το δεύτερο, λοιπόν, σημαντικό χαρτοφυλάκιο, ιδίως αυτή την περίοδο, δημιουργούμε, είπε ο κύριος Δένδιας, ένα αντιαεροπορικό θόλο ώστε να αποδεσμεύσουμε την πολεμική μας αεροπορία από την υποχρέωσή της στην αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, ώστε να λειτουργεί πλέον και ως πολλαπλασιαστής ισχύος και όχι όμως μόνο ως αμυντικό εργαλείο. Προχωράμε, είπε ο κύριος Δένδιας, σε μια πλήρη και νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων με τελείως διαφορετική αντίληψη και πλέον θα αποκτήσουν και δυνατότητες κυβερνοπολέμου και για πρώτη φορά καταθέτουμε, είπε, απευθυνόμενος ακόμα της αντιπολίτευσης, εξοπλιστικό πρόγραμμα δεκαετίας. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι τα θέματα της εθνικής άμυνας είναι πολύ ευρύτερα και δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης άρνηση πλήρους λογοδοσίας. Όμως θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους, μας είπε, και με δεδομένο ότι δεν αμφισβητείται η πατριωτική πατριωτικότητα κανενός, ότι η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτή και ζώσα απειλή. Μάλιστα, έκλεισε την ομιλία του με μια ρίση από το βιβλίο του Θουκυδίδη, η οποία λέει ότι το δίκαιο λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει η δύναμη για την επιβολή του. Όταν δεν υπάρχει, ισχύς, τότε οι μεν ισχυροί κάνουν ό,τι τους επιτρέπει η ισχύς τους και οι δε αδύναμοι παραχωρούν ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εγώ, είπε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας, δεν θέλω η χώρα μου να παραχωρεί. Mm-hmm. Τέλος, αναφέρθηκε και στο δημογραφικό και ο κ. Δένδιας είπε ότι το δημογραφικό είναι το νούμερο η απειλή για τη χώρα μας, αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας και ο χώρος που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ πιεστικός.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε και τον κύριο Δένδια ένα απόσπασμα.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η γειτονική μας χώρα έχει εκπεφρασμένο κάζους μπέλι, παρένθεση, αιτία πολέμου εναντίον της πατρίδας μας, αν αυτή ασκήσει νόμιμα δικαιώματα, ναι ή όχι? Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι επιχειρεί να επιβάλλει το παράνομο και ανύπαρκτο τουρκολιβικό μνημόνιο και δια της βίας, ναι ή όχι? Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε σας καλώ σε μια απλή σύγκριση αριθμών. Ποιο είναι το ποσό που χαλάει η γειτονική μας χώρα για εξοπλιστικά το 2025? Σας δώσω εγώ την απάντηση. 26,8 δισεκατομμύρια. 14 φορές ό,τι δαπανάει η Ελλάς. Ακούγονται πολύ υπερβολικές ή εξοπλιστικές δαπάνες της χώρας, κυρίες και κύριοι? Ακούγονται εκτός μέτρου?
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2015, η κυβέρνηση εστιάζει στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών μέσα από τις μειώσεις φόρων. Το Πασόκ υπογραμμίζει την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τα υπόλοιπα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για αντιλαϊκές επιλογές. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με επίκεντρο την οικονομία, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Οι υπουργοί της κυβέρνησης παρουσίασαν τις προτεραιότητές τους με στόχευση την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Το ίδιο θα κάνουμε και το 2025. Επιπλέον 12 μειώσεις φόρων. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε σε μια χώρα που για πάρα πολλά χρόνια είχε συνηθίσει τους πολίτες για το αντίθετο. Από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες ως την απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρου συμβολέων υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών.
Μια αστυνομία σύγχρονη, έξυπνη, αποτελεσματική, με κοινωνική ευαισθησία και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγες μέρες θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια διατάξεις που αφορούν την Ακαδημία, την Αστυνομική Ακαδημία και την διαβίου μάθηση.
Οι συνολικές δαπάνες παιδείας, όπως υπολογίζονται από τη Eurostat, είναι 9,58 δις ευρώ για το χρόνο. Αυτό μας τοποθετεί στο 3,9% του ΕΠ. Αυτό είναι το πραγματικό νούμερο στο σύνολο. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 4,6%. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7%.
Άρα ακόμη δεν είμαστε στο σημείο στο οποίο θέλουμε. Για να απαντήσω και στην αντιπολίτευση, δεν είδα κάποια από τα κόμματα που κυβερνούσε τα προηγούμενα χρόνια να έρθει με ένα μαγικό ραβδί και να πολλαπλασιάσει τις δαπάνες παιδείας ως ποσοστό του ΕΠ. Ποια είναι η αξιοπιστία της κριτικής όταν κόμματα που κυβέρνησαν αυτό δεν το έπραξαν?
Την ανάγκη ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου προτάσει το ΠΑΣΟΚ.
Να χτίσουμε επιτέλους μια πραγματικά πατριωτική οικονομία που σκέφτεται, σχεδιάζει και υλοποιεί με μόνο γνώμονα την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Για να το πετύχουμε αυτό, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζονται λευτόδεντρα. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις.
Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας προκάλεσε νέα κόντρα στη Βουλή.
Και να πάρουμε το παράδειγμα της Εθνικής, που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι πρέπει να ξαναγίνει δημόσια τράπεζα.
Δεν μπορεί σήμερα το 2024 να ακούγονται στη Βουλή ζητήματα όπως κρατικοποιήσεις τραπεζών.
Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στον προϋπολογισμό, με τις αναφορές της Έφης Αχτσιόγλου στο δυστύχημα των Τεμπών να προκαλούν την αντίδραση του Χρήστου Σταϊκούρα.
Παρακολουθούμε και αυτή τη χρονιά ένα γαϊτανάκι πράξεων ακραίας συγκάλυψης σε ό,τι αφορά αυτό το τρομερό δυστύχημα.
Όταν έχεις πορίσματα των εργαζομένων που οι εργαζόμενοι κάνουν παραβιάσεις, ενώ τα συστήματα υπάρχουν, τότε θέλει προσοχή από όλους μας. Άρα σας μίλησα για μια συνολική προσέγγιση.
Κλείστε, κύριε Υπουργέ.
1,5
κλείστε.
Για αυτό το λόγο.
Και μην διακόπτετε, κύριε Ηλιόπουλε.
Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
Τι είναι ο προϋπολογισμός? Θα σας πω ότι είναι τόσο μονόμπαντος και τόσο αντιλαϊκός που ξέρω πολύ καλά την τακτική που έχετε αυτό τον καιρό επιστρατεύσει.
Η αγοραστική δύναμη των αποδοχών έχει καταρρεύσει. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ακούσει, η Ελλάδα να είναι προτελευταία.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι κάνετε μία επιλογή φτωχοποίησης και δυσχέρειας και ανέχειας για τους εργαζόμενους.
Εάν δεν βγάλουμε τους αγρότες από τη μέγεθο των κόκκινων δανείων, τότε μονίμως θα έχουμε πρόβλημα.
Την Κυριακή η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Διπλωματικό και πολιτικό σκάκι για το μέλλον της Συρίας, αρχής γενομένης με τη διεθνή διάσκεψη στην Ορδανία σήμερα, αραβικών και δυτικών χωρών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της Τουρκίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων που στάθμευαν στην περιοχή. Η Τουρκία ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Συρία, ενώ ο Χακάν Φιντάν δηλώνει ότι η χώρα του έπεισε Ρωσία και Ιράν να μην προχωρήσουν σε μία μάταιη βοήθεια προς τον Άσαντ. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό το εξωτερικό πολιτικό διπλωματικό σκάκι, γιατί παίζεται βέβαια και μέσα στη χώρα ένα, ξεκίνησε, γίνεται μια διεθνής διάσκεψη αυτές τις ώρες στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Παίρνουν μέρος αρκετές από τις αραβικές χώρες της περιοχής, δυτικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη με εκπροσώπους, φυσικά και η Τουρκία. Και να αναφέρουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα επισκεφθεί για το ζήτημα την Άγκυρα και θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Ερντοάν, αναγνωρίζοντας και το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την υπόθεση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ντερλάιεν. Τώρα, μια και μιλάμε για την Τουρκία, έχει ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, οι αποκαλύψεις που έκανε μιλώντας ένα τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της, λέγοντας, ισχυριζόμενος τέλος πάντων, ότι ήταν η χώρα του που έπεισε σε μια τετραμερή διάσκεψη που έγινε τα τελευταία 24 ώρα πριν πέσει ο Άσαντ, όσοι θυμούνται στο Κατάρ, τα είχαμε πει και από εδώ, μετήχαν οι τρεις χώρες της συμφωνίας της Αστάνα, δηλαδή η Τουρκία, το Ιράν και η Ρωσία, και βέβαια η χώρα που το διοργάνωσε, το Κατάρ. Εκεί λέει η Τουρκία έπεισε τους συμμάχους του Άσαντ, την Ρωσία και το Ιράν, ότι είναι μάταιο να τον βοηθήσουν, απλώς αυτό θα επιτείνει την αιματοχυσία, θα κρατήσει περισσότερο, αλλά ήταν αναπόφευκτη η πτώση του και τους έπεισε. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενώ οι Ρώσοι είχαν ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας με τη νέα κατάσταση, αυτή είναι έστω την προσωρινή κυβέρνηση στην Δαμασκό, για το τι θα γίνουν οι βάσεις τους, από ό,τι φαίνεται εκεί που καταλήγουν είναι απλώς να τους επιτρέψουν να αποχωρήσουν συντεταγμένα, χωρίς συγκρούσεις και οτιδήποτε.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Όχι, δεν έχει, αλλά υπάρχουν
πολλές εικόνες, αεροφωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν εκένωση της αεροπορικής βάσης.
Κυρίως από τη Λατάκη, από το Χμέιμιν.
Και από εκεί πέρα τα σκάφη, τα ρωσικά είναι ανοιγμένα στην Ταρτούς. Πιθανά από εκεί να γίνει μια εκένωση.
Εκεί φαίνεται, υπάρχει κίνηση στην Ταρτούς.
Υπάρχει η απομάκρυση των σκαφών. Προφανώς μετακινούνται προς τα εκεί αυτές οι δυνάμεις. Το πιθανότερο είναι ότι οι Ρώσοι έχουν δεχθεί ότι αποχωρούν από τη Συρία. Απλώς γίνεται αυτό συντεταγμένα. Αυτό που δεν γίνεται καθόλου συντεταγμένα είναι να υπάρξει μια ησυχία, μια τάξη και να σταματήσουν οι εξωτερικές επεμβάσεις. Εχθές στη Δαμασκό αναφέρουν όσοι δημοσιογράφοι ξένοι βρίσκονται εκεί, το Αλτζαζίρα κλπ, ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και γύρω από την πρωτεύουσα. Είναι η συνέχιση των Ισραηλινών βομβαρδισμών που δεν έχουν σταματήσει. Από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών υποδομών της Συρίας, κυρίως την αεράμινά της, την αεροπορία της και άλλες όμως εγκαταστάσεις, με το επιχείρημα ότι τώρα να μην πέσουν ευαίσθητοι εξοπλισμοί κλπ. Τυχόν σε τζεχαντιστές, τρομοκράτες κτλ. Υπάρχει και μια ανησυχητική είδηση, ανησυχητική. Τέλος πάντων, η Wall Street Journal έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα και δημοσιεύει, το οποίο λέει ότι η ομάδα της εξωτερικής πολιτικής άμυνας κλπ. Που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, όταν θα αναλάβει την εξουσία, να προχωρήσει σε αεροπορικές επιδρομές ή σε συνεργασία με το Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς ο στρατός του το ζητά, για να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Σε περίπτωση δηλαδή που τελειοποιηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα
του. Όχι, πριν τελειοποιηθεί.
Πριν τελειοποιηθεί, ναι, ακριβώς.
Ο σκοπός αυτός.
Λίγο πριν, ναι. Η κατάσταση μάλλον δείχνει αβέβαιη στο γενικότερο χώρο της Συρίας. Η Τουρκία προσπαθεί φυσικά να μην γίνει και κουρδικό κράτος σε κάθε περίπτωση.
Βλέπουμε... Το είπε ξεκάθαρο ο Φιντάνης.
Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο στόχος εκεί. Ένα άλλο ερωτηματικό είναι ο Τζολάνι, ο ηγέτης της Ταχράμ αλ-Σάμα. Αν και πώς θα κινηθεί, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Δυτικοί τον έχουν ως συνομιλητή τους. Και αν πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να συγκεραστούν εκεί. Δεν ξεχνώ και τη λέξη συμπερίληψη που χρησιμοποίησε ο Χακάν Φιντάν για την επόμενη μέρα εκεί στην Συρία. Αν μπορέσει ο Τζολάνι να συγκεράσει όλες αυτές τις διαφορετικές...
Πολύ διαφορετικές από όλα τα σημεία που ξεκίνησαν οι αντάρτες. Είναι αρκετά ετερόκλητοι και από το βορρά και από το νότο και βέβαια εντελώς διαφορετική κατάσταση στην ανατολική πλευρά που είναι οι Κούρδοι, στην οποία όμως έχουν αρχίσει να σπάνε οι συμμαχίες. Πολλές αραβικές φυλές της περιοχής που ήταν οι Κούρδοι και είχαν συμμαχήσει μαζί τους τώρα προτιμούν το καθεστώς της Δαμασκού. Για να ολοκληρώσουμε, δυστυχώς στο ανθρωπιστικό επίπεδο το δράμα των ανθρώπων τελειωμό δεν έχει. Δηλαδή οι Σύριοι, ο μέσος άνθρωπος, έχει υποστεί 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Ξέρουμε τα πόσα εκατομμύρια Σύρων ήταν πρόσφυγες εσωτερικά στη χώρα τους, πολλά εκατομμύρια. Κάπου 5-6 και παραπάνω εκατομμύρια είχαν μετακινηθεί μέσα στη χώρα και άλλα 3-4 ενδεχομένως είχαν φύγει στο εξωτερικό.
Και τώρα... πολλοί από αυτούς, συγγνώμη, άκουσα το πρωί και στο δικό μας το πρώτο πρόγραμμα, σε εκπομπή μας, ότι αρκετοί Σύριοι ενδιαφέρονται να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους.
Κοίτα, αυτό που γίνεται και καταγράφεται είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, οι διεθνείς οργανισμοί που είναι παρόντες αναφέρουν, υπολογίζουν ότι τα γεγονότα από την 27η Νοεμβρίου που ξεκίνησαν αυτές οι συγκρούσεις και τα λοιπά και η πτώση του καθεστώτος μέχρι χθες, προχθές, έχουν μετακινηθεί ξανά 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα, υπάρχει μια μικρή τάση επιστροφής από τη μεριά της Τουρκίας προς την περιοχή του Χαλεπίου και τον Λίβανο, Σύριοι, να επιστρέψει στη χώρα τους, αλλά είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που προσπαθούν να φύγουν ακόμη και τώρα από τη Συρία και κυρίως να μετακινηθούν προς το Λίβανο. Είναι περισσότεροι από ό,τι καταγράφεται χριστιανοί, οι οποίοι δεν καθησυχάζονται από αυτά που λέει το καθεστώς. Και σύμφωνα με μαρτυρίες, το καθεστώς της Δαμασκού, αυτό το προσωρινό, έχει αφήσει ελεύθερες τις διόδους να φεύγουν. Δηλαδή να μην γίνεται αυτό επεισοδιακά. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς, που σημαίνει ασφαλώς προς το παρόν περισσότεροι πρόσφυγες, οι οποίοι φυσικά πολλούς από αυτούς θα τους βρούμε και να έρχονται προς τα εδώ.
Και είναι και αρκετοί οι οποίοι δεν θεωρούν ακόμα ασφαλή τα όσα καθόλου γίνονται στη Συρία.
Όλοι
και
αυτοί που
θέλουν
φεύγουν,
χρόνο.
Αυτό φοβούνται.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύτερο, προς το παρόν. Έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Τώρα. Τώρα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ στις απεσταλμένες του έθνους Ελβίρας Κρυθαρή για τους αγνοούμενους στις φυλακές Κολαστήρια αλλά και τα εργοστάσια παραγωγής των ναρκωτικών Κάπταγκον.
Στην πλατεία Μέρζε, στο ιστορικό κέντρο της Δαμασκού, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους. Οι αγνοούμενοι στις φωτογραφίες ήταν κρατούμενοι στις φυλακές του καθεστώτος Άσαντ. Οι αντάρτες άνοιξαν τις φυλακές, αλλά η τύχη ορισμένων αγνοείται. Συγγενείς μεταφέρουν στο Ερτνιού στην αγωνία τους.
12 χρόνια πριν, ο γιος της κυρίας που κρύβει το πρόσωπό της πίσω από τη φωτογραφία του, γιατί κλαίει, χάθηκε, φυλακίστηκε σε φυλακή της πόλης Ιντλιμπ. Ήταν στη φυλακή της Εντνάγια. Αυτή τη φυλακή που χαρακτηρίστηκε σφαγείο από τη Διεθνή Αμνηστία.
Το ΕΡΤ News βρέθηκε στις φυλακές της στρατιωτικής βάσης Μέζεχ, που οι αντάρτες εισέβαλαν την Κυριακή, ανοίγοντας τα κελιά.
Βρισκόμαστε σε μια γυναικεία φυλακή στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο της Δαμασκού. Εδώ, όταν οι αντάρτες κατέλαβαν την εξουσία στη Συρία, απελευθέρωσαν τις γυναίκες κρατούμενες και τώρα δεν υπάρχει κανείς. Πάρα πολλοί από αυτούς που βρίσκονται εδώ αγνοούνται. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα χάος από έγγραφα και στοιχεία, τα οποία οι αντάρτες διέθεσαν στις οικογένειες των κρατουμένων, κυρίως αυτών που αγνοούνταν.
Στη φυλακή της Μέζα εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάπταγκον, του ναρκωτικού που παραγόταν μαζικά στη Συρία του Άσαντ και καταναλώνονταν από μαχητές του ISIS. Οι Σύριοι αντάρτες μας δείχνουν τις ποσότητες που έκαψαν, ενώ εμείς ανακαλύπτουμε και άλλες συσκευασίες στα συρτάρια της φυλακής.
Μαζί με τους αντάρτες που ψάχνουν για κάπταγκον, βρήκαμε δύο συσκευασίες εδώ στα ντουλάπια. Αυτή η μάσκα χρησιμοποιούνταν για να σφραγίσουν τα μάτια των κρατουμένων που έρχονταν εδώ, να μην δούνε πού βρίσκονται ακριβώς, να μην αναγνωρίσουν την περιοχή.
Υπήρχαν παντού κάπταγκον στη φυλακή λόγω της διαφθοράς των στρατιωτών και των αξιωματικών του καθεστώτος. Δεν μπορούσαν να τα στείλουν όλα εκτός Συρίας και έτσι τα βρήκαμε εμείς. Το καθεστώς είχε αναθέσει εγκληματίες διακίνησή τους.
Χάπια κάπταγκον έχουν βρεθεί και κατασχεθεί παλαιότερα και στην Ελλάδα.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό δεκάδων γνωμένων μετά από ναυάγια που έγιναν τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Πάμε όμως στη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία έχει περισσότερα στοιχεία. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η επιχείρηση διάσωσης, διότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη δυστυχώς ο αριθμός των αγνοωμένων. Mm-hmm. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 80 άτομα που έβαιναν σε αυτή τη Λέμβο, μία βάρκα ουσιαστικά. Έγινε προσπάθεια διάσωσης καθώς κινδύνευσε στη διάρκεια της νύχτας. Προσέγγισε ένα φορτηγό πλοίο τη βάρκα και στην προσπάθεια που έγινε εκείνη τη στιγμή να μεταφερθούν με κάποιο τρόπο στο φορτηγό, η Λέμβος αναγύρισε και έχουμε έναν αριθμό αγνοωμένων άγνωστο δυστυχώς μέχρι στιγμής. 39 άτομα διασώθηκαν, μία σωρός ανασύρθηκε, ενώ υπάρχει και ένα άτομο που νοσηλεύεται στη μονάδα τοπικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με διάφορα προβλήματα και για προληπτικούς λόγους. Μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στο εκθεσιακό κέντρο, έχουν μεταφερθεί μάλλον διασωθέντες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγίας στα Χανιά, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας 45 ακόμη πρόσφυγες και μετανάστες που διασώθηκαν και πάλι σε περιοχή νοτίως της Γάβδου, συγκεκριμένα 28 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου, ενώ 88 ακόμα άτομα διασώθηκαν από την ευρύτερη περιοχή της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου.
Άρα, Σοφία, για να καταλάβω, δεν είναι ένα ναυάγιο.
Το ναυάγιο είναι ένα, δηλαδή μία λέμβος αναποδογύρισε.
Γιατί ακούω διαφορετικές περιοχές, ναι.
Ναι, ναι, υπήρξαν άλλες δύο διασώσεις όμως στη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Αλλά ναυάγιο ένα με την έννοια αυτή ότι αναποδογύρισε η λέμβος και είχαμε δυστυχώς ένα νεκρό και έναν που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. Mm. Αυτή τη στιγμή η προανάκριση συνεχίζεται και βρισκόμαστε στον χώρο που φιλοξενούνται προσωρινά στα Χανιά. Ήδη η αστυνομία μιλάει με τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί και για να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων, αλλά βεβαίως και τους τυχόν διακινητές που συνήθως βρίσκονται ανάμεσα στους διασωθέντες ευρυδικοί.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου θα τρέξει το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ανέφερε στο ΕΤ News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσίασε τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής ύψους 5 δισευρώ. Πάμε στην Κατερίνα Γράβο που έχει λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και ευνοϊκούς όρους ξεκινάει μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Το στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι ο προϋπολογισμός του, είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί γενικότερα ο προϋπολογισμός των στεγαστικών, της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, που ανέρχεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2025 θα γίνει αυτή η αναθεώρηση. Η αρμόδια υπουργός, λοιπόν, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ξεδίπλωσε ολόκληρη τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Έχει συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Σπίτι μου, έχει ανοίξει η περίμετρος των δικαιούχων, καθώς πλέον οι δανειολήπτες είναι έως 50 ετών, τα επιτόκια είναι χαμηλά και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάρει δάνειο έως 190.000 ευρώ, υπολογίζοντας βεβαίως και τα εισοδηματικά του κριτήρια. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει γίνει μια διεύρυνση και υπολογίζεται το εισόδημα των 3 προηγουμένων ετών, εάν δεν καλύπτονται τα εισοδηματικά κριτήρια, απλά και μόνο από το προηγούμενο έτος. Επίσης, πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, το αναβαθμίζω ενεργειακά το σπίτι μου, επίσης το οποίο θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου, εντός του πρώτου 15ημέρου του Ιανουαρίου. Η επιδότηση δίνεται ως 25.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Ένα ακόμη πρόγραμμα που έχουν γίνει πιο ελκυστικά, πιο ελκυστική η όρη προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες κενών κατοικιών, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω Ενοικιάζω, το οποίο δίνει πλέον αυξημένη επιδότηση έως 8.000 ευρώ στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν κενά διαμερίσματα και αφού τα κάνουν κάποια ανακαίνιση, επισκευή με την συγκεκριμένη επιδότηση, στη συνέχεια θα πρέπει να τα διαθέσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 3 έτη. Και βεβαίως όλο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο, στη γενικότερη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, που όπως είπαμε ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα όπως είπε η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, στο ΕΤ News.
Το πολύ σημαντικό νέο είναι το Σπίτι μου 2. Είναι δηλαδή το πρόγραμμα που έχει επιδοτούμενο επιτόκιο από όλες τις τράπεζες. Υπολογίζω ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου θα είναι στον αέρα το πρόγραμμα να κάνουν αιτήσεις, οι πολίτες τις αιτήσεις τους και μπορούν να πάρουν μέχρι 190.000 ευρώ. Έχουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει νέους ανθρώπους να βρουν το σπίτι, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη των ενοικίων.
Να περάσουμε τώρα στο κύκλο μας σε Πλοδομίες Χαλκιδικής. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 9 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι. Ο Παύλος Σαρόγλου έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
Ναι, καλό μεσημέρι και να πούμε ότι σήμερα από τους 9 που απολογούνται, οι 4 είναι πολεοδόμοι, οι 2 είναι μέλη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου του Περιφερειακής Ένωτες Χαλκιδικής, ιδιώτες και οι 2, και οι 3 είναι συγγενικά πρόσωπα. Να πούμε ότι έχουν απολογηθεί ήδη οι 2 από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο και μία γυναίκα εκ των συγγενικών προσώπων. Αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Στους 2 ιδιώτες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροληψία και συμμετοχή σε συμμορία. Ωστόσο, οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, οι 12 από τους 21 συνολικά συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες. Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθησαν περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σε 4 από αυτούς χρηματική εγγύηση, μάλιστα 60.000 ευρώ ήταν η εγγύηση που κατέθεσε ο πρώην δήμαρχος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος στο Κελκής με ένα νεκρό μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με ημιφορτηγό την ενεργή το τμήμα τροχίας Κελκής. Να ακούσουμε την Έλενη Μπουγά.
Ο οδηγός του φορτηγού που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να παραβίασε τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αίρες.
Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ο οδηγός του φορτηγού αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα αλλά και την μπάρα που ήταν κατεβασμένη και πέρασε με το φορτηγό του από αυτό εδώ το σημείο και συγκρούστηκε με το τρένο.
Ο 59χρονος αγρότης, ο οποίος μετέφερε φρούτα, κατευθυνόταν με το φορτηγό του στο χωριό Χέρσο Κιλκής. Άνδρες της πυροσβεστικής για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 59χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κιλκής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η αμαξοστοιχία 1635 Θεσσαλονίκης Σέρες συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση στην Καλύνδια. Όλοι οι επιβάτες και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους.
Οι 67 επιβάτες της αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον προορισμό τους. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Κιλκής.
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που πέταξαν νεκρά πρόβατα από εμπλογιά στο ρέμα Ξηριάς Αλμυρού στη Μαγνησία. Πάμε τώρα στην Φρόσο Παύλου. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βιδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά βρίσκεται σε εξέλιξη η επίγουσα προκατακτική έρευνα που ανέθεσε η Διεύθυνση της Εισαγγελίας ΒΟΛ προκειμένου να εντοπιστούν οι υπέτοι αυτής της πλέον ασυνείδητης πράξης, διότι ήταν μια πράξη η οποία έγινε κατ' επανάληψη καθώς φαίνεται από τα ευρήματα των νεκρών ζώων αφού επί μέρες συνέχιζαν να πετάνε σε ένα σημείο του χυμάρου τα νεκρά του ζώα. Αυτό βεβαίως, όπως λένε και δείχνουν η έρευνα, ακούει στη λογική ότι οι κτηνοτρόφοι που το έκαναν δεν ήθελαν να θανατωθούν τα ζώα τους από ευλογιά στο σύνολό τους και έτσι πετούσαν τα άρρωστα νεκρά ζώα προκειμένου να μπορέσουν να σφάξουν και να πουλήσουν τα εναπομείναντα ζώα. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος, mm-hmm. τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για την δημόσια υγεία όταν μιλάμε για μια εστία μόλυνσης επί πολλές ημέρες γύρω από κατοικημένη ζώνη. Σήμερα λοιπόν η Διεύθυνση Κτίνη Ιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προχωρήσει στην υγειονομική ταφή, περισυλλογή και υγειονομική ταφή των νεκρών ζώων που πετάχτηκαν στον χήμαρο του Ξηριά και παράλληλα θα κάνει έλεγχο στα 20-30 μαντριά που βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την περιοχή που έχουν εντοπιστεί τα νεκρά ζώα. Στο μεταξύ η περιοχή είναι στην κόκκινη ζώνη, αντιλαμβανόμαστε ότι στην ουσία είναι σε καραντίνα και γίνεται έκκληση ώστε να τηρηθεί πρώτον το πρωτόκολλο και δεύτερον για να σταματήσει η μετάδοση της ευλογιάς δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά ο απόλυτος σεβασμός και τα μέτρα πρόληψης προκειμένου να σωθεί το εναπομείναν ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο εδώ με άλλα θέματα. Στην Νότια Κορέα βαθαίνει πολιτική κρίση, καθώς νωρίτερα σήμερα η Βουλή υπερψήφισε την πρόταση καθαίρεσης του Προέδρου. Η τύχη του θα κριθεί στο δικαστήριο, Πολυδέφη Παπαδόπουλε.
Ναι, είναι η τελευταία είδηση αυτή. Τελικά 204 από τους 300 βουλευτές της χώρας τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιούν και 85 είναι αυτοί που καταψήφισαν, οι άλλοι απήχαν, ήταν άκυρα. για να γίνει η αποπομπή του χρειαζόταν τα 2/3 και συμπληρώθηκαν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ορισμένοι από τους βουλευτές του δικού του κόμματος, του Δημοκρατικού κόμματος, τελικά απήχαν ή και αυτοί ψήφισαν τη σχετική πρόταση, γιατί ήταν 105. Λοιπόν, είναι μια απόφαση ιστορική βέβαια για αυτή τη χώρα. Δεύτερη φορά που πρόεδρος αποπέμπεται, ήταν το 2017 γυναίκα τότε, η κυρία Park Geun-hye. Από εκεί και πέρα, ναι, όπως λες, πρέπει να υπάρξει και μια επικύρωση από ένα ανώτατο δικαστήριο που έχει η χώρα, το Συνταγματικό Δικαστήριο. Μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει να εκδώσει την απόφασή του, αλλά το πιθανότερο είναι βέβαια να επικυρώσει αυτή την απόφαση και να ξεκινήσει η διαδικασία να εκλεγεί νέος πρόεδρος. Ήδη χιλιάδες άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την Εθνοσυνέλευση ξέσπασαν σε επιφημίες και λοιπά. Ας πούμε, είναι σαφώς υπήρχε ένα ρεύμα ευρύτερο εναντίον του στη χώρα.
Μάλιστα. Και να πάμε στην Ουκρανία. Είμαι πολύ κοντά στην κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ με η Ρωσία, σημαντική πόλη. Η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα κατέληψε 58 από τα 132 ρωσικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα.
Ναι, το Ποκρόφσκ το ακούει εδώ και καιρό ο κόσμος. Όλο και το πλησίαζαν οι Ρώσοι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όποιος κοιτάξει τους χάρτες, ναι, οι γραμμές μετακινήθηκαν σιγά-σιγά-σιγά και ήδη υπάρχουν μαρτυρίες, όσο αυτές βέβαια είναι με το σταγονόμετρο και η αξιοπιστία τους ελέγχεται, αλλά και από γεωτοποθετήσεις φωτογραφιών κλπ. Φαίνεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πια αγγίξει τα προάστια αυτής της πόλης. Επομένως, είναι μάλλον θέμα χρόνου πια, ίσως και των επομένων 24 ώρων, η πλήρης κατάληψή του και η εκένωσή του βέβαια από τον Ουκρανικό στρατό, για να μην υποστεί και άλλες απώλειες. Αυτή η πόλη έχει σημασία γιατί είναι, εκτός από το συμβολισμό, είναι ένας μεταφορικός κόμβος και θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στους Ρώσους να καταφέρουν να ελέγξουν την περιοχή του Ντονέσκ, δηλαδή στην ουσία αυτό που θέλει να κάνει ο Πούτιν είναι να ελέγξει όλο το Ντομπάς, δηλαδή μαζί Λουχάνσκ και Ντονέσκ. Ακόμα δεν το ελέγχει, ένα 25-30% δεν το ελέγχει. Και μαζί με την επίσης Χερσόνα και Ζαπορίζια είναι οι περιοχές στις οποίες θέλει να βάλει το τραπέζι όταν και αν φτάσει να γίνει κάποια διαπραγμάτευση. Αλλά στο μεταξύ οι Ρώσοι είχαν χθες ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, με drones, 132 καταμετρήθηκαν μη επανδρομένα ρωσικά εναέρια οχήματα. Η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα κατάφερε να καταρρύψει τα μισά από τις αναφορές που γίνονται. Βέβαια, οι Ουκρανοί και αυτοί όπου μπορούν ανταποδίδουν. Έτσι, κατάφεραν χθες να πλήξουν με δικά τους drones μια μεγάλη αποθήκη καυσίμων αρκετά βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να περάσουμε στην Γαλλία. Το νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπαϊρού γνωρίζει ότι η αποστολή του να διευθύνει μια κυβέρνηση σε μια βαθιά διχασμένη χώρα χωρίς σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα είναι δύσκολη. Εν τω μεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Μούντις υποβάθμισε το αξιόκρεο της χώρας και το ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς έγινε τελικά ο κύριος Μπαϊρού το νούμερο ένα, κάτι που δεν είχε επιλέξει ο κύριος Μακρόν.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά από τα 35 σχεδόν χρόνια που ασχολούμαι με την γαλλική πολιτική, θυμάμαι τον Μπαϊρού, από νέος βέβαια, ήταν αρκετά νέος.
Μονίμως ακούγεται, ναι.
Σε πολλούς ρόλους. Στην αρχή ήταν ένα βασικό στέλεχος του χώρου της κεντροδεξιάς της μη γολικής, αυτή δηλαδή που κάποτε συγκρότησε ο Ζισκάρ Ντεστέν, την UDF, της οποίας υπήρξε στέλεχος, μετά μέσω αυτής στη δεκαετία του 90, όσο υπήρχαν ακόμα δεξιές κυβερνήσεις, ήταν υπουργός. Μετά, όταν ξανακέρδισε η αριστερά, πέρασε στην αντιπολίτευση και κατάφερε να ηγηθεί τέλος πάντων με πολλούς μετασχηματισμούς του κεντρώου χώρου, ο οποίος είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος του Μακρόν. Παρ' όλα αυτά, από ότι το παρασκήνιο που υπήρξε και μου τα έλεγε και τα έλεγε και στην ΕΡ και τα ξανά είπε στην εκπομπή μου η Θωμαής Παπαϊωάννου, υπήρξε ένα σκληρό παρασκήνιο. Γιατί μέχρι χθες, πολύ νωρίς στη Γαλλία, φαίνεται ότι του είχε πει ο Μακρόν ότι δεν θα τον κάνει πρωθυπουργό. Χρειάστηκε να γίνει μια σφοδρή μεταξύ τους, με πολύ έντονη συζήτηση, να απειλήσει από ό,τι φαίνεται να αποχωρήσει από το συνασπισμό. Δεν έχει και πολλά περιθώρια ο Μακρόν, ούτε αριθμητικά, ούτε φυσικά στο επίπεδο το πολιτικό. βρέθηκε εν τέλει για πρώτη φορά στην ζωή του, ενώ είχε πάρα πολλούς ρόλους, πρωθυπουργός δεν ήταν ποτέ. Να εξηγήσουμε, Δευρυδίκη, ότι στη Γαλλία ο πρωθυπουργός, ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο θεωρείται πως θα ολοκληρώσει τη σύνθεση της κυβέρνησής του, δεν είναι υποχρεωμένος να πάει στη Βουλή να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Είναι ήδη πρωθυπουργός, δεν είναι εντολοδόχος. Mm-hmm. Το Γαλλικό Σύνταγμα
είναι
αυτό
προεδρική.
Αυτό που πρέπει να αποφύγει μια κυβέρνηση είναι να υποβληθεί πρόταση μορφής και να ψηφιστεί, όπως έγινε δηλαδή με πέσο Μπαρνιέ. Και από εκεί και πέρα η δυσκολία να περνά νομοσχέδια σε μια Βουλή στην οποία δεν θα έχει την πλειοψηφία και θα πρέπει κάθε φορά κατά περίπτωση να εξασφαλίζει είτε την θετική ψήφο ή έστω την ανοχή μέρους της αντιπολίτευσης. Προσπάθησαν να τα βρει με τους σοσιαλιστές ο Μακρόν, αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους, ζητούσαν αριστερό πρωθυπουργό και μια πιο διαφορετική ατζέντα. Θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, έκανε από μια συμφιλειωτικές δηλώσεις προς την αντιπολίτευση, αλλά είπε και κάτι ενδιαφέρον που είχε πει παλιά ο Μιτεράν, ευτυχώς τώρα αρχίζουν τα προβλήματα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης, αυτό είναι επί της ουσίας το θέμα.
Κοίτα, οι πιθανότητες είναι ας πούμε καλύτερες από τον θεωρούνται από τον Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν ένας πιο κλασικός δεξιός και πιο άκαμπτος. Αυτός, έχοντας και την εμπειρία Μπαρνιέ, θα διαπραγματευτεί ένα προς ένα τα νομοσχέδια και κυρίως το ζήτημα του προϋπολογισμού, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν θα δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, κάποια περίπτωση μορφής. Από εκεί και πέρα ή δεν θα καταψηφίζονται τα νομοσχέδια, ότι θα έχει την ανοχή έστω, αν όχι την υπερψήφιση, κατά περίπτωση όμως. Αυτό βέβαια θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Το Γαλλικό επίσης Σύνταγμα δεν επιτρέπει στον πρόεδρο της χώρας να ξαναδιαλύσει τη Βουλή πριν κλείσει χρόνος, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο. Ό,τι
πριν
και να γίνει,
τον ερχόμενο Ιούλιο, λέει, δεν είναι νέες βουλευτικές εκλογές, δεν μπορούν να γίνουν. Ναι.
Βεβαίως. Ο Δε Μακρόν υποσχέθηκε, μιλώντας στον γαλλικό λαό, αυτή τη φορά, ότι επίσης δεν πρόκειται να διαλύσει τη Βουλή και να περάσει αυτός ο χρόνος, μέχρι τα 2,5 χρόνια που απομένουν στον πρόεδρο Μακρόν, ότι θα μείνει αυτή η Βουλή. Επομένως, πρέπει αυτή η Βουλή, πάση θυσία, να έχει κάποια κυβέρνηση η οποία θα καταφέρει να συνεχίσει να προχωρά το έργο της χώρας. Όμως οι αγορές και τα λοιπά δεν περιμένουν. Χθες ήταν εντυπωσιακό ότι λίγες ώρες αφού ορίστηκε ο Μπαϊρού, που στο κάτω-κάτω και ο ίδιος τοποθετήθηκε υπέρ ενός προϋπολογισμού που θα λάβει υπόψη τις δημοσιονομικές πραγματικότητες, τη μείωση δηλαδή του ελλείμματος του χρέους της Γαλλίας, όχι βέβαια με τον τρόπο ή τόσο έντονο όσο το έκανε ο Μπαρνιέ, παρ' όλα αυτά η Moody's, ένας από τους οίκους αξιολόγησης, υποβάθμισε κατά τη το αξιόχρεο της Γαλλίας από ΑΑ2 σε ΑΑΑΑΑ μικρό. Ήταν μια κίνηση και αυτή που δείχνει ότι ακόμα παρακολουθούν όλοι τη Γαλλία και θεωρούν ότι η πολιτική σταθερότητα δεν έχει έρθει.
Δεν έχει έρθει και όσο παρακολουθεί κανείς ότι είναι αδύνατο να σχηματιστούν σταθερές κυβερνήσεις, τα άκρα περιμένουν, έτσι.
Προφανώς, ναι. Προφανώς. Άλλωστε ήδη από την μία πλευρά υπάρχει όμως και μια διάσπαση στην πραγματικότητα και του Νέου Λαϊκού Μετώπου, δηλαδή τυπικά ακόμα είναι όλοι αυτοί σύμμαχοι, με την έννοια ότι έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Οι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγοι συζητούν ή είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν ή να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα με την κυβέρνηση. Το κόμμα του Μελανσόν, η ανυπόταχτη Γαλλία, είναι κάθετα αντίθετη και ζήτησε ήδη να υποβληθεί πρόταση μορφής. Η Λεπέν κάθεται και προς το παρόν στην άκρη και περιμένει.
Ναι. Και να πάμε στην Γεωργία. Είναι κρίσιμη μέρα. Αναμένεται να εκλεγεί στη Βουλή νέος πρόεδρος.
Εξελέγει.
Εξελέγει ο ακροδεξιός πρώην ποδοσφαιριστής Μιχαήλ Καβέλασβίλη. Όπως τον δίδουν, ναι.
Είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, σκληροπυρηνικός θεωρείται, φίλος της κυβέρνησης και του καθεστώτος. Έτσι κι αλλιώς χωρίς αυτό δεν γινόταν. Λέγεται Μιχαήλ Καβέλασβίλη. Όσοι ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά ίσως τον ξέρουν και από τέτοιους ρόλους. Στην Γεωργία παλιότερα ο πρόεδρος της χώρας εκλεγόταν απευθείας από τον κόσμο, τον λαό. Από το 17 βέβαια έχει αλλάξει το σύστημα και υπάρχει ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα στο κοινοβούλιο που βγάζει τον πρόεδρο, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες και στη δική μας. Εκεί υπήρχε η πλειοψηφία από το κυβερνό κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, Και αυτό και έγινε. Τον εξέλεξε και μάλιστα με σχεδόν όλα τα έδρανα της αντιπολίτευσης κενά, γιατί η αντιπολίτευση για να μην νομιμοποιήσει αυτή την κατάσταση είχε αποχωρήσει, δεν συμμετείχε.
Μάλιστα.
Τώρα η παρούσα, η σημερινή ακόμα πρόεδρος της χώρας, της οποίας η θητεία λήγει στα τέλη του χρόνου, δηλώνει ότι δεν θα φύγει, ότι θα μείνει στη θέση της η κυρία Σαλομέ Ζουραμπισβίλη. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Γενικά η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, υπήρξαν συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή. Να δούμε αν θα γίνουν επεισόδια αργότερα σήμερα. Προς το παρόν το καλό είναι ότι οι οποιασδήποτε συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύκη, πολλά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Καλό μεσημέρι.
Έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, επισημένοντας ότι η τοποθέτησή της από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρεσβεία της Αθήνας δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Θωμά.
Ενθουσιασμένη για το πόστο και την έλευσή της στην Ελλάδα ως νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, δηλώνει η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στην αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα Rumble. Η τοποθέτησή μου από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρεσβεία της Αθήνας δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη που έχει σε μένα, είπε η κυρία Γκίλφοϊλ. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δηλώνει έτοιμη να προωθήσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας και χαίρομαι που θα εργάζουμε εκεί όταν θα γιορτάζουμε 250 χρόνια αμερικανικής δημοκρατίας, τόνισε η κυρία Γκίλφοϊλ. Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε ότι γνωρίζει τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και επισήμανε ότι θαυμάζει την εργατικότητα και την ανθεκτικότητα των Ελλήνων.
Όχι βενζίνη αν δεν φοράς κράνος, είναι το μήνυμα της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση των οδηγών δικύκλων που ξεκινά με πρωτοβουλία των Υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης και της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, Αλέξανδρε?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι σε αυτή την φάση η συγκεκριμένη εκστρατεία λειτουργεί με τη μορφή της προτροπής και όχι της υποχρεωτικότητας. Ήδη χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε συνάντηση με εκπροσώπους των βενζινοπολών προκειμένου να συζητήσουν για αυτή τη νέα εκστρατεία. Εμείς μιλήσαμε με κάποιους βενζινοπόλες και αυτό που μας είπαν είναι ότι αφενός βλέπουν θετικά αυτή τη νέα εκστρατεία, ωστόσο τονίζουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα έχει αυτή η εκστρατεία στην εφαρμογή της. Γιατί μας λένε ότι εκτιμούν ότι οι αναβάτες που δεν φοράνε κράνος θα αντιδρούν όταν ουσιαστικά αυτό που θα τους λένε οι βενζινοπόλες θα είναι ότι εμείς δεν θα σας πουλάμε βενζίνη εάν δεν φοράτε κράνος σημειωτέων. Να σου πω ότι μία πρατηριούχος μας είπε ότι το 40% των αναβατών δίκυκλων μηχανών που πάνε στο πρατήριό της δεν φοράνε κράνος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μπορεί να προκύψουν αντιδράσεις. Μας είπαν μάλιστα οι βενζινοπόλες ότι περιμένουν να τους έρθει κάποιο χαρτί αυτοκόλλητο το οποίο θα τοποθετούν εξωτερικά στα πρατήριά τους, το οποίο πάνω θα αναγράφει τον τίτλο της εκστρατείας και από κάτω ότι είναι συνέργεια αυτών των δύο υπουργείων που είπες και εσύ, της Υγείας και της Ανάπτυξης, προκειμένου να δείξουν ότι σε αυτή την εκστρατεία έχουν τη στήριξη των Υπουργείων. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία ξεκίνησε από τα Χανιά μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο στήχησε τη ζωή σε έναν 16χρονο και ένας πλατηριούχος εκεί του Δήμου Κισάμων, είπε ότι δεν θα πουλά βενζίνη σε όποιον δεν φοράει κράνος.
Το θέμα είναι να αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς που αγαπάει και σέβεται τη ζωή του, ότι αφορά τον ίδιο. Δεν χρειάζεται να του το πει κάποιος άλλος, δεν χρειάζεται να το πιέσει κάποιος άλλος. Αυτό νομίζω είναι απλό. Αν κάποιος αγαπάει τη ζωή του, να το φροντίσει. Ευχαριστώ. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο Άγιο βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα εγγένεια επέκτασης της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από το Αίγιο. Πάνω από 220 ευρήματα Ευρυδίκη που αποκαλύπτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια προστίθενται από σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αιγείου. Τα εγγένεια αυτής της επέκτασης της μόνιμης έκθεσης έκανε, όπως είπες και εσύ, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία είπε ότι η αχαΐα του τελευταίου διάστημα μας εκτίσει ευχάρισα και αναφέρθηκε στην τοιχογραφία που βρέθηκε στο καθολικό της παλιάς Μονής Ταξιαρχών στην Αιγιάλια, 15 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Τοιχογραφία του 15ου αιώνα, τη μοναδική προσωπογραφία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ένα πολύ μεγάλο έβριμα, το οποίο αποκαλύφθηκε χάρη στην κυρία Αναστασία Κουμούση, η οποία είναι και έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής. Τώρα, όσον αφορά στην επέκταση αυτή του μουσείου, οι εκτεταμένες σωστικές ανασκαφές κατά τη διάρκεια μεγάλων έργων, αλλά και συστηματικές έρευνες σε αρχαίες πόλεις Αιγιάλιας, έφεραν στην επιφάνεια τα μοναδικά αυτά ευρήματα, τα οποία, να σου πω, ότι προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες του διατηρηταίου κτηρίου του Μουσείου του Αιγείου, που είναι ένα έργο του Ερνέστου Τσίλερ. Το έργο επέκτασης υλοποιήθηκε στο διάστημα 20-23 και ήταν προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, Ευρυδίκη.
Αθανασία μου, σε ευχαριστώ. Με καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Έχουμε παιχνίδι για τη Super League σήμερα. Αποουσιάζει το μεγάλο ντέρμπι από την 15η αγωνιστική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όμως δεν υπάρχουν έτσι παγίδες για τους πρωτοπόρους. Σήμερα Σάββατο ανοίγει η αυλαία στο Αθανάσιος Διάκος, εκεί που στις 5 η τοπική Λαμία υποδέχεται την ΑΕΚ. Ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα είναι αναμέτρηση στο Περιστέρι. Στις 7.30 θα έχουμε την κόντρα Ατρόμητος και Όφη. Ενώ στο Πανθεσσαλικό στις 8 ο Βόλος υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Αύριο στις 3.30 Άρης Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Πανθεναϊκός στις 6 και 7 Πανετολικός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κλείνει την αυλαία με την αναμέτρηση της Λεωφόρου Καλυθέα ΠΑΟΚ. Τώρα στο μπασκετάκι, στο μπάσκετ, έχουμε σημαντικά παιχνίδια για την Greek Basket League. Στις 5 η ώρα από την 3 μπορούμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Μαρούσι ΑΕΚ. Στις 8 η ώρα από το Earth Sports Περιστέρι Ατρόμητος. Και στις 8 και 4 ο Άρης υποδέχεται την Καρδίτσα στο Αλεξάνδριο, ένα παιχνίδι που είναι και κλεισμένο των θυρών. Επίσης σημαντική είδηση για την Εθνική Ελλάδα, για την Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου. Χθες μάθαμε τους 3 αντιπάλους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το 2006. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί αντιμέτωπη απέναντι στον ιτημένο του ζευγαριού Πορτογαλία-Δανία, στην Σκωτία, στη Λευκορωσία, με την πρεμιέρα να κάνουμε κόντρα στην Λευκορωσία. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Καϊμά. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στα νησιά του Ιωνίου, τα δυτικά υπηρετικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πρόσχερα στις Κυκλάδες και Βαθμία στα Δωδεκάνησα, θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα Βαθμία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια 14 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 18 με 20 βαθμούς. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα σποραδικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα σποραδικών βροχών τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς και από το μεσημέρι βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Με περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκας Σταυροπούλου και Ξενοφωνζικίδη, στα διεθνή απολυδεύτηση Παπαδόπουλος, επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης, το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. We'll be right back.